Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. З вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Новай гадзіне нашага эфіру. З 1 лістапада пенсіі падвышаюцца на 5%. Мы пытаемся, як пражыць на беларускую пенсію. Сёння зноў прызначаная шэраг кіраўнікоў раёнаў. Мы пагаворым пра тое, ці хочуць людзі іх выбіраць. Сярод тэмаў таксама параўнанне, што расейцы купляюць у Беларусі і беларусы ў Расіі. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення і згодная на варыянт часовага памілавання. Пра гэта заявіў у аўторак кіраўнік апазіцыйнай парламенцкай фракцыі «Бацькаўшчына» Арсеній Яценюк. Што азначае частковае памілаванне, пра гэта больш падрабязна ў нашай далейшай праграме. У Афганістане незалежная выбарчая камісія адхіліла ад уладу ў прэзідэнцкіх удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 16 з 26 кандыдатаў. Як заявіла камісія, з выбараў знятыя тыя, хто не прадставіў належныя дакументы. Большасць з іх малавядомыя палітыкі. Сярод пакінутых кандыдатаў на пасаду кіраўніка дзяржавы былі міністр замежных справ, лідар апазіцыі доктор Абдулла і Залман Расул, экс-міністр фінансаў Ашрад Гані, былы міністр абароны Абдулла Рахім Вардак, а таксама брат дзейнага прэзідэнта, прадпрымальнік Абдул Каюм Карзай. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане прызначаныя на 5 красавіка 2014 году. У Лондоне адбываюцца перамовы міждзяржаўнай групы «Сябры Сіры», у якую ўваходзяць міністры замежных справ 11 заходніх і арабскіх дзяржаваў. Мэта перамоваў падрыхтаваць прызначаную на 23 лістапада ў Жэневе канферэнцыю па мірным урэгуляванні ў Сірыі. У арганізаваных па ініцыятыве брытанскага міністра замежных справ Вільяма Хейга перамовах удзельнічаюць прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Злучаных Штатаў, Егіпту, Ярданіі, Турэччыны, Саудовскай Аравіі, Катару і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. У перамовах таксама удзельнічаюць прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі, але вядучая апазіцыйная групоўка Сірыйская нацыянальная рада адмаўляецца сесці за стол перамоў з прадстаўнікамі прэзідэнта Башара Асада ды пагражае байкатаваць Жэневскую мірную канферэнцыю. Заходнія і арабскія міністры спрабуюць распрацаваць прымальную для сірыйскай апазіцыі сумесную схему, якая дазволіла пачаць працэс перадачы ўлады у Сірыі новаму ўраду. Урад Башара Асада пагадзіўся на ўдзел у Жэневскай канферэнцыі. Францыя чакае ад Злучаных Штатаў тлумачэнняў з нагоды інфармацыі аб праслухоўванні мільёнаў тэлефонных званкоў французскіх грамадзянаў. Сёння Міністэрства замежных справ Францыі заявіла, што кіраўнік ведамства Лоран Фабіус папрасіў дзяржсакратара ЗША Джона Керры патлумачыць факты прымянення шпіёнскай практыкі, непрымальнай паміж партнерамі. Фабіус і Керры пагутрылі за працоўным сняданкам у Парыжы. Напярэдадні ўвечары прэзідэнт Францыі Франсуа Олланд у тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам асудзіў умяшанне саюзнікаў прыватнае жыццё французскіх грамадзян. Раней сёння газета «Ля Монт» напісала, што ў перыяд 10 снежня мінулага года па 8 студзеня гэтага года Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША перахапіла больш як 70 мільёнаў званкоў. На хвалях «Свабоды» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.